สวัสดีครับวันนี้จะศึกษาหนังสือผู้วินิจฉัยต่อไปนะครับในข้อ5ผู้ฆ่าคนยังเลือดเย็นคืออับิมเลคช่วยดูบทที่8ข้อ31นะครับซึ่งในข้อนี้ก็พูดถึงบุตรของกิเดียนคนหนึ่งชื่ออับิมเลคกิเดียนคนนี้มีบุตรชายทั้งหมด70คนซึ่งแสดงว่าเขามีเมียน้อยหลายคนแล้วก็อับิมเลคคนนี้เกิดจากเมียน้อยที่เมืองเชคแฮมในเวลานี้กิเดียนได้เสียชีวิตไปแล้วแล้วก็เหลือแค่บุตรชาย70คนของเขาแล้วอับิมเลคได้วางแผนสังหารพี่น้องต่างมารดาทั้ง69คนอย่างโหดเหี้ยมอับิมเลคจึงได้เป็นกษัตริย์ในเมืองเชคแฮมบ้านเกิดของมารดาชุดบทที่9ข้อ1กับข้อ2นะครับซึ่งในข้อ1นี้ก็บอกว่าฝ่ายอับิมเลคบุกชายยารูบาอันซึ่งยารูบาอันเป็นอีกชื่อหนึ่งของกิเดียนคนนั้นซึ่งเห็นว่าอับิมเลคก็ไปหาญาติของมารดาที่เมืองเชคแฮมเราพูดกับเขาและกับครอบครัวที่บ้านของตนซึ่งเห็นว่าไม่ได้ไปหาพี่น้องของเขาแต่ไปหาคนที่เขาคิดว่าจะอยู่ฝ่ายเขาซึ่งเป็นญาติของมารดาของเขาเองมารดาซึ่งเป็นเมียน้อยของกิเดียนนั้นแล้วพูดกับเขาว่าขอบอกความนี้ให้เข้าหูมารดาชาวเมืองเชคแฮมเถิดว่าจะให้บุตรชายยารูบาอันทั้ง70คนครอบครองท่านทั้งหลายดีหรือจะให้ผู้เดียวปกครองดีซึ่งเราเข้าใจว่าเวลาพระเจ้าตั้งคนหนึ่งเป็นผู้วินิจฉัยพระเจ้าต้องการให้คนนั้นเป็นผู้วินิจฉัยคนเดียวไม่ใช่ลูกหรือหลานของเขาให้เป็นผู้วินิจฉัยต่อไปก็ไม่ใช่เหมือนกับเป็นกษัตริย์ที่ลูกกับหลานก็จะรับตำแหน่งเป็นกษัตริย์ต่อไปแต่ว่าอับิมเลคคนนี้ที่เห็นว่าบิดาของเขาเป็นผู้วินิจฉัยเขาจึงคิดว่าเขาอยากจะเป็นคนครอบครองต่อไปชื่อของอับิมเลคมีความหมายว่าบิดาของข้าเป็นกษัตริย์ซึ่งอาจจะทำให้เขาคิดว่ากิเดียนถึงแม้ว่าเป็นผู้วินิจฉัยก็เป็นเท่ากับการเป็นกษัตริย์เขาจึงอยากจะเป็นกษัตริย์ต่อไปเพราะฉะนั้นที่มีพี่น้องถึง70คนนั้นก็จะแย่งกันว่าใครจะเป็นกษัตริย์ใครจะเป็นผู้นำเพราะฉะนั้นเขาตั้งคำถามว่าจะให้บุตรชายยารูบาอันทั้ง70คนครอบครองท่านทั้งหลายดีหรือจะให้ผู้เดียวปกครองดีแล้วต่อไปช่วยดูข้อ3ถึงข้อ6นะครับก็เห็นว่าได้พูดกับญาติของมารดาซึ่งน่าจะอยู่ฝ่ายเขาฝ่ายอับิมเลคนั้นพวกเขาจึงเห็นว่าดีที่ให้อับิมเลคเป็นกษัตริย์ของพวกเขาเพราะฉะนั้นในข้อ4บอกว่าได้เอาเงิน70แผ่นออกจากวิหาร ของพระบาอานเปรตมอบให้อับิมเลคซึ่งเราเห็นว่าที่เงินนี้มาจากวิหารของพระบาอานนั้นเรื่องนี้ไม่ได้มาจากพระเจ้าแน่นอนเพราะว่าใช้เงินของพระบาอานนั้นแล้วเวลาได้เงินนั้นอับิมเลคก็เอาเงินนั้นไปจ้างนักเลงหัวไม้ไว้ติดตามตนแล้วก็เวลาเข้าไปในบ้านของบิดาที่เมืองโอฟรานั้นเขาได้ฆ่าพี่น้องของตนคือบุตรชายยารูบาอันทั้ง70คนที่ศิลาแผ่นเดียวแสดงว่าได้เข้าไปแล้วก็จับพวกเขาแล้วก็ไปที่แผ่นศิลานั้นรู้สึกว่าอาจจะตัดคอของเขาทั้ง69คนบอกว่าเหลือแต่โยธามบุตรชายสุดท้องของยารูบาอันเพราะเขาซ่อนตัวเสียเขาเป็นบุตรชายสุดท้องของ กิเดียนนั้นเขาได้ซ่อนตัวไว้เพราะฉะนั้นเขาได้รอดชีวิตในข้อ9บอกว่าชาวเมืองเชเคมและชาววงวานมิโลทั้งเส้นก็มาประชุมพร้อมกันตั้งอับิเมเลคให้เป็นกษัตริย์ที่ข้างที่ราบเพงสาวสามคานที่อยู่เมืองเชเคมเพราะฉะนั้นได้ฆ่าพี่น้องของเขาทุกคนยกเว้นโยธาที่รอดชีวิตแล้วก็จากนั้นคนของเชคแคมคนของเมโลนั้นก็ได้ตั้งอับิเมเลคให้เป็นกษัตริย์เหนือพวกเขาแล้วต่อไปโยธามพี่น้องต่างมารดาที่หนีไปได้จึงได้เล่านิทานสอนจ่ายหนึ่งในสองเรื่องที่ปรากฏในพระคัมภีร์อีกเรื่องหนึ่งให้ดูใน2พงศาวดารบทที่14ข้อ9คือเขาได้เล่าให้ฟังเรื่องนี้ซึ่งเล็งถึงอับิเมเลคชุดบทที่9ข้อ7นะครับหลังจากที่ได้ตั้งอับิเมเลคเป็นกษัตริย์แล้วบอกว่าเมื่อมีคนไปบอกโยธามเขาจึงขึ้นไปยืนอยู่บนยอดภูเขาเกเรเซมแล้วก็ร้องเสียงดังพูดกับคนทั้งหลายว่าชาวเมืองเชคเคมเอ๋ยขอจงฟังข้าพเจ้าเพื่อพระเจ้าจะทรงฟังเสียงของท่านซึ่งโยธามก็ขึ้นอยู่บนภูเขาเกเรเซมนั้นเกเรเซมนี้ก็อยู่ใกล้เมืองเชคเคมเพราะฉะนั้นชาวเมืองสามารถที่จะฟังเขาได้เมืองเกเรเซมนี้เราเคยพูดถึงช่วยดูในพระราชบัญญัติบทที่11ข้อ29นะครับซึ่งเราเห็นว่านี้เป็นสถานที่ที่คนอิสราเอลได้อ่านพระราชบัญญัติของพระเจ้าถ้าเป็นคำอวยพรก็คนที่อยู่บนภูเขาเกเรเซมก็อ่านคำอวยพรนั้นถ้าเป็นคำเชิงสาปคนที่อยู่บนภูเขาเอบานก็อ่านคำเชิงสาปนั้นซึ่งตอนนี้โยธามอยู่บนภูเขาเกเรเซมนั้นเพื่อจะพูดกับคนในเมืองเชคเคมคนในเมืองเชคเคมนั้นคงอยู่ใกล้ภูเขานั้นที่เขาเพิ่งตั้งอับิเมเลคเป็นกษัตริย์นั้นอาจจะมีงานเลี้ยงเพราะฉะนั้นเขาสามารถที่จะฟังคำพูดของโยธามได้แล้วโยธามนั้นก็เล่านิทานให้พวกเขาฟังชุดบทที่9ในพูอนิชัยข้อ8ถึงข้อ14นะครับในนิทานนี้เราเห็นพวกต้นไม้อยากจะตั้งต้นหนึ่งให้เป็นกษัตริย์เหนือพวกเขาเขาได้พูดกับต้นไม้3ชนิดมีต้นมะกอกแท้ขอให้เป็นกษัตริย์แต่ต้นมะกอกแท้นั้นก็ปฏิเสธจากนั้นก็พูดกับต้นมะเดื่อขอให้ปกครองเหนือพวกเขาแต่ต้นมะเดื่อนั้นก็ปฏิเสธจากนั้นก็พูดกับเถาองุ่นให้มาครอบครองเหนือพวกเขาแต่เถาองุ่นนั้นก็ปฏิเสธเราเห็นว่า3ต้นนี้ก็เป็นต้นที่มีประโยชน์ที่มีผลที่เป็นสิ่งที่คนปรารถนาผลจากสิ่งนั้นเมื่อ3ต้นไม้3ชนิดนี้ปฏิเสธแล้วสุดท้ายบอกว่าในข้อ14บรรดาต้นไม้ก็ไปพูดกับต้นหนามว่าเชิญท่านมาปกครองเหนือเราเถิดซึ่งต้นหนามนี้ก็เป็นต้นที่ไม่มีประโยชน์อะไรต้นนามนี้ก็เปรียบเทียบกับอับิเมเลคแล้วชื่อดูข้อ15นะครับซึ่งในข้อนี้เห็นว่าต้นนามก็ยอมเป็นกษัตริย์แต่บอกว่าถ้าแม้ท่านทั้งหลายจะเจิมตั้งเราให้เป็นกษัตริย์ของเจ้าทั้งหลายจริงๆจงมาอาศัยใต้ร่มของเราเถิดคือแสดงว่าต้องเชื่อฟังเขาตลอดมิฉะนั้นก็ให้ไฟเกิดจากต้นน้ำเผาผลาญต้นสนซีดาร์เลบานอนเสียซึ่งแสดงว่าถ้าเขาไม่เชื่อฟังเต็มที่จะมีไฟออกมาจากต้นน้ำนั้น แล้วก็เผาผลาญต้นสนซีดาร์เลบานอนเสียซึ่งต้นสนซีดาร์ของเลบานอนนั้นเป็นต้นไม้ที่แข็งแรงมากแสดงว่าต้นหนามนั้นสามารถที่จะทำลายต้นไม้ที่ใหญ่แล้วก็เข้มแข็งได้ซึ่งมีเล็งถึงนิสัยของอับิเมเลคถ้าคงยอมอยู่ใต้อำนาจของเขาเขาก็จะอวยพรพวกเขาหรือจะช่วยพวกเขาแต่ถ้าหากว่ามีใครปฏิเสธเขาจะทำลายคนนั้นเสียซึ่งนี้เป็นคำพยากรณ์เกี่ยวกับอับิเมเลคนั้นเพื่อจะให้เขาทราบแล้วต่อมา3ปีต่อมาพระเจ้าทรงบันดาลให้กษัตริย์อับิเมเลคและชาวเชคเคมผิดใจกันจงเกิดการต่อสู้กันขึ้นอับิเมเลคถูกฆ่าสิฆ่าตายชูดีบทที่9ข้อ23ถึง24นะครับซึ่งในข้อเหล่านี้เห็นว่าหลังจากที่อับิเมเลคครอบครองอยู่3ปีแล้วบอกว่าพระเจ้าทรงใช้วิญญาณชั่วเข้าแทรกระวังอับิเมเลคกับชาวเมืองเชคเคมชาวเมืองเชคเคมก็ทรยศต่ออับิเมเลคอับิเมเลคเคยบอกว่าในนิทานนั้นถ้าเขาเชื่อฟังเขาก็จะรับสิ่งที่ดีแต่ถ้ากบฏต่อเขาจะไม่เชื่อหรือไม่เชื่อฟังเขาก็จะเกิดสิ่งร้ายเราเห็นว่าพระเจ้าทรงใช้วิญญาณชั่วเข้าแทรกระหว่างอับิเมเลคกับชาวเมืองเชคเคมแสดงว่าสิ่งนี้มาจากพระเจ้าในข้อ24บอกว่าเพื่อความทารุณที่อับิเมเลคได้กระทำแก่บุตรชาย70คนของเยรูบาอาลนั้นจะสนองคือเป็นการตอบสนองจากพระเจ้าเพราะเหตุความผิดที่อับิเมเลคได้ทำนั้นและโลหิตของคนเหล่านั้นจะได้ตกแก่อับิเมเลคคนที่เพราะเหตุของที่เขาได้ประหารชีวิตของเขาเสียแล้วข้อ25นะครับก็เห็นว่าชาวเมืองเชคเคมได้วางคนซุ่มซ่อนไว้คอยดักอับิเมเลคที่บนยอดภูเขาคือวางจะจับเขาฆ่าเขาเสียแล้วก็ทุกคนที่ผ่านทางนั้นเขาได้ปล้นคนนั้นหวังว่าจะให้อับิเมเลคออกมาช่วยเพื่อว่าเขาสามารถที่จะฆ่าอับิเมเลคเสียแล้วชื่อดูข้อ26นะครับข้อนี้พูดถึงคนหนึ่งชื่อกาอานบุชายเอเบตนั้นซึ่งเราไม่ทราบว่าเขาเป็นใครแต่เห็นว่าเขาเป็นคนที่ไม่ต้องการให้อับิเมเลคเป็นกษัตริย์ต่อไปเพราะฉะนั้นเขามาพร้อมกับญาติของเขาไปที่เมืองเชคเคมแล้วบอกว่าชาวเชคเคมไว้เนื้อเชื่อใจกาอานเพราะว่าเขามาเพื่อจะทำลายอับิเมเลคนั้นแล้วชื่อดีข้อ27ถึง29นะครับซึ่งเราเห็นว่ากาอานคนนี้มาเยาะเย้ยอับิเมเลคเขาไปทำลายสิ่งพืชผักต่างๆที่อยู่ในทุ่งนานั้นแล้วก็เข้าไปในวิหารของพระของเขาบอกว่ารับประทานและดื่มและด่าเช่งอับิเมเลคด้วยซึ่งกาอานก็ถามว่าเราจะปรนิบัติอับิเมเลคทำไมเล่าแล้วก็บอกว่าถ้าคนเมืองนี้อยู่ใต้ปกครองเรานะเราจะทอดอับิเมเลคเสียซึ่งพูดใหญ่โตเยาะเย้ยอับิเมเลคนั้นแล้วชื่อดีข้อ30ถึง33นะครับซึ่งในข้อนี้เซบูนซึ่งเป็นเจ้าเมืองเวลาได้ยินถ้อยคำของกาอานนั้นก็โกรธซึ่งแสดงว่าเขาอยู่ฝ่ายอับิเมเลคนั้นซึ่งเขาส่งข่าวไปถึงอับิเมเลคถึงเรื่องนี้แล้วแนะนำว่าให้อับิเมเลคกับฝ่ายทหารพวกทหารของเขาออกมาในเวลากลางคืนแล้วก็พร้อมที่จะต่อสู้กับพวกเขาและบอกว่ารุ่งเช้าพอดวงอาทิตย์ขึ้นท่านจงลุกขึ้นแต่เช้าตรู่ รีบรุกเข้าเมืองแล้วก็ทำลายกาอานกับพวกที่อยู่กับเขาแล้วต่อไปชุดข้อ34ถึง39นะครับเราเห็นว่าอับิมเลกกับกองทัพทั้งเส้นที่อยู่กับท่านนั้นก็ลุกขึ้นในเวลากลางคืนแบ่งออกเป็นสี่กองไปซุ่มคอยสู้เมืองเชคแคมซึ่งเวลาเขากำลังมานั้นกาอานก็เห็นแล้วก็พูดกับเซบูนในเรื่องนี้แต่เซบูนก็บอกว่ากองทัพกำลังขอโทษเซอุนตอบเขาว่าท่านเห็นเงาภูเขาเป็นคนบายกระมังซึ่งเซบูนก็โกหกในเรื่องนี้เพราะว่าเขาอยู่ฝ่ายอับิเมเลกนั้นแต่กาอานบอกว่ามีกองทัพกำลังมาจากกลางแผ่นดินกองหนึ่งซึ่งเขารู้ว่ามีกองทัพกำลังมาจริงๆซึ่งเซบูนในข้อ38บอกว่าบาปของท่านอยู่ที่ไหนเดี๋ยวนี้ท่านผู้ที่กล่าวว่าอับิเมเลกคือผู้ใดที่เราต้องการต้องปรนิบัติเขาซึ่งเขาชักชวนให้กาอานออกไปสู้รบกับอับิเมเลกเพราะว่ารู้ว่าและหวังว่ากาอานจะแพ้ในเรื่องนี้แล้วชูดูในข้อ40กับ41นะครับซึ่งในการสู้รบนี้อับิเมเลกได้ชนะบอกว่าเขาได้ขับไล่กาอานหนีไปมีคนถูกบาดเจ็บล้มตายเป็นนานมากจนถึงทางเข้าประตูเมืองแล้วอับิเมเลกก็อาศัยอยู่ที่อารูมาและเซบูนก็ขับไล่กาอานกับญาติของเขาไปไม่ให้อยู่ที่เชคแคมต่อไปแล้วชื่อดูข้อ42ถึง45นะครับเมื่อชนะกาอานแล้วอับิเมเลกก็มาถึงเมืองเชคแคมนั้นก็เห็นว่าชาวเชคแคมก็กบฏต่ออับิเมเลกเพราะฉะนั้นเขาอยู่รอบเมืองนั้นและเวลาคนเชคแคมออกมาเขาได้ฆ่าพวกเขาเสียเขาได้ชนะเมืองนั้นฆ่าคนในเมืองนั้นแล้วก็ตั้งใจที่จะทำลายเมืองเชคแคมเสียข้อนี้บอกว่าเวลาเขาชนะเมืองแล้วก็บอกว่าเขาวางเกลือลงไปความหมายของสิ่งนี้ที่วางเกลือนั้นคือเวลาวางเกลือแล้วก็ไม่สามารถที่จะทำนาได้เพราะเกลือนั้นจะคาบทุกสิ่งที่ปลูกไว้เพราะฉะนั้นแสดงว่าได้ทำลายคนที่นั่นแล้วทำให้เมืองนั้นเป็นที่อยู่อาศัยต่อไปไม่ได้เพราะว่าไม่สามารถที่จะปลูกอาหารได้นะครับแล้วต่อไปข้อ46ถึง49นะครับเราเห็นว่าชาวเชคแคมที่ยังเหลืออยู่นั้นก็เข้าไปในป้อมในวิหารของพระเบรีดนั้นแล้วก็บอกว่ามีคนไปเรียนอับิเมเลกว่าบรรดาชาวบ้านหอเชคแคมไปมั่วสุมกันอยู่ซึ่งคนที่รอดนั้นก็เป็นคนของที่อยู่ในหอเชคแคมนั้นซึ่งอับิเมเลกก็ไปตัดกิ่งไม้แล้วก็บอกว่าให้ทุกคนที่ตามเขาก็ตัดกิ่งไม้ด้วยซึ่งเวลาเขาทำอย่างนั้นบอกว่าดังนั้นคนทั้งบวงก็ตัดกิ่งไม้แบกตามอับิเมเลกไปสูงไว้นะที่บ้อมแล้วก็จุดไฟเผาบ้อมนั้นชาวบ้านหอเชคแคมก็ตายหมดด้วยทั้งชายและหญิงประมาณ 1,000 คนเพราะฉะนั้นอับิเมเลกไม่ได้ฆ่าคนเชคแคมเท่านั้นแต่ว่าคนที่เหลืออยู่นั้นที่อยู่ในบ้อมเขาได้เอาฝ่ายเผาเสียเพื่อจะฆ่าเขาทั้งหมดแล้วก็คนที่ถูกฆ่าตาย ในป้อมนั้นก็เป็นประมาณ 1,000 คนทั้งผู้ชายและผู้หญิงด้วยแล้วช่วยดูข้อ50ถึง54หน่อยครับจากนั้นอับิมาเลคก็ตามคนไปที่เมืองเทเบสแล้วก็เห็นว่าพวกเขาขึ้นอยู่ในป้อมที่นั่นเหมือนกันซึ่งเวลาอับิมาเลคเห็นก็เขาได้เผาห่อนั้นให้คนที่นั่นตายที่นั่นคือเอาไฟเผาที่ป้อมนั้นแต่ขณะที่เขาถามที่นั่นเห็นว่าเขาอยู่ใกล้ป้อมนั้นในข้อ53บอกว่ามีหญิงคนหนึ่งเอาเห็นโม่เช่นบนทุ่มศีรษะอับิมาเลคกะโหลกศีรษะของท่านแตกซึ่งแสดงว่าเขาจะต้องตายจากสิ่งนั้นแล้วท่านจึงรีบร้องบอกคนหนุ่มที่ถืออาวุธของท่านว่าเอาดาบฟันเราเสียเพื่อคนจะไม่กล่าวว่าผู้หญิงคนหนึ่งฆ่าเขาตายซึ่งชายหนุ่มของท่านคนนั้นก็แทงท่านทะลุถึงแก่ความตายซึ่งในสมัยนั้นเห็นว่าเป็นการขายหน้าถ้าผู้หญิงฆ่าผู้ชายโดยเฉพาะในการสงครามเพราะฉะนั้นเวลาอับิมาเลครู้ว่าที่โดนศีรษะแตกนั้นเขาใกล้จะตายเขาไม่ต้องการให้คนบอกว่าผู้หญิงเป็นคนที่ฆ่าเขาให้ตายจึงสั่งคนที่ถืออาวุธให้ฆ่าเขาตายนั้นแล้วช่วยดูข้อ55ถึง57นะครับซึ่งเวลาคนอิสราเอลเห็นว่าอับิมาเลคสิ้นชีวิตแล้วเขาก็กลับไปบ้านของตนดังนั้นพระเจ้าทรงตอบสนองความชั่วที่อับิมาเลคได้กระทำต่อบิดาของตนที่ได้ฆ่าพี่น้อง70คนของตนเสียแล้วก็ฝ่ายชาวเมืองเชเคมก็มีความชั่วด้วยที่เขามีส่วนในการฆ่าญาติพี่น้องของอับิมาเลคแล้วก็ที่ตั้งอับิมาเลคให้เป็นกษัตริย์ด้วยเพราะฉะนั้นพระเจ้าทรงตอบสนองความชั่วของเขาด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็จบเส้นไปอับิมาเลคก็เสียไปแล้วแล้วก็ไม่ได้เป็นกษัตริย์ไม่ได้เป็นผู้วินิจฉัยต่อไปนะครับต่อไปข้อ6บูชายที่บูชารูปเคารพคือมีคามีคาผู้เป็นขโมยและบูชารูปเคารพได้ถูกมารดาที่ชอบตามใจยุให้ตั้งศาสนาของตนเองขึ้นมีคาก็ทำหลายสิ่งหลายอย่างเช่นจ้างบุรุษเหตุประจำตัวซึ่งเป็นคนตระกูลเลวีผู้ลบเงินมาจากเมืองเบธเลเฮมชื่อดูในผู้วินิจฉัยบทที่17ข้อ1นะครับข้อนี้พูดถึงผู้ชายคนหนึ่งชื่อมีกาบอกว่าเขาอยู่เป็นชาวแดนเทือกเขาเอฟราเอมเอฟราเอมนั้นก็อยู่ทางทิศเหนือจากกรุงเยรูซาเล็มนั้นชื่อมีกามีความหมายว่าผู้ที่เป็นเหมือนพระเจ้าบทที่17นี้ถึงแม้ว่าอยู่ท้ายเล่มนี้ก็หลายคนคิดว่าเกิดขึ้นในตอนแรกๆของหนังสือผู้วินิจฉัยคงจะเท่ากับเวลาของผู้วินิจฉัยบทที่3เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นมานานแล้วแต่ว่าบทที่17นี้ก็สรุปเพราะว่าเป็นเรื่องพิเศษเกี่ยวกับผู้ชายคนหนึ่งที่ทำความชั่วมากในสมัยของเขาแล้วบทที่17ข้อ2ซึ่งในข้อนี้เราเห็นว่ามีคาได้ขโมยเงินจากแม่ของเขาเป็นเงิน 1,100 แผ่นซึ่งเขาได้ใบสารภาพสิ่งนั้นต่อแม่ของเขาเห็นว่าเวลาเอาใบจากแม่ของเขาแม่ก็ พูดคำแช่งสาปในเรื่องนั้นแต่เวลาสารภาพกับคุณแม่แล้วเขาบอกว่ามารดาของเขาจึงพูดว่าขอพระยะโฮวาห์ทรงอำนวยพระพรให้ลูกของแม่เถิดซึ่งก็เป็นสิ่งที่แปลกที่คุณแม่นั้นก็โกรธแล้วก็บอกว่าได้สาปแช่งแต่อีกครั้งหนึ่งต่อมาเวลาได้เงินคืนแล้วก็ขอพระเจ้าอวยพรซึ่งการเป็นการซับซ้อนมากที่บาปของเขาได้มีการแช่งสาปแล้วก็ต่อมามีคำอวยพรก็สามารถที่จะเห็นถึงใจของเขาว่าเป็นใจที่ซับซ้อนมากนะครับแล้วชุดบทที่17ข้อ3นะครับในข้อนี้เห็นคุณแม่ของมีคาพูดสิ่งที่แปลกบอกว่าเงินรายนี้แม่ได้ถวายแล้วแด่พระยะโฮวาห์จากมือแม่เคยได้ถวายกับพระเจ้าเพื่อลูกให้ทำเป็นรูปแกะสลักและรูปหล่อคือนี่อีกครั้งหนึ่งแสดงถึงความซับซ้อนที่อยู่ในใจของแม่ที่บอกว่าได้ถวายต่อพระเจ้าเพื่อทำรูปเคารพเพื่อทำสิ่งที่พระเจ้าห้ามไม่ให้ทำบอกว่าบัดนี้แม่จึงคืนให้แก่เจ้าซึ่งเงินนี้ก็ให้เขาเพื่อให้เขาทำรูปเคารพแล้วก็ในข้อ4นะครับซึ่งเห็นว่ามีคาไม่คัดคืนกับความตั้งใจของคุณแม่ของเขาก็ได้คืนเงิน200แผ่นให้กับมารดาซึ่งมารดาได้ให้กับช่างเงินเพื่อให้ทำรูปแกะสลักและรูปหล่อแล้วก็รูปนั้นก็อยู่ในบ้านของมีคาซึ่งแสดงว่าพวกนี้ถึงแม้ว่าเขาคงจะออกพระนามของพระเจ้าใจของเขาไม่ได้รักพระเจ้าแต่ว่ารักรูปเคารพจึงสร้างรูปเคารพแล้วก็ตั้งไว้ในบ้านของมีคาแล้วชุดข้อ5นะครับซึ่งเห็นว่าในเรือนของมีคานั้นบอกว่ามีเรือนพระหลังหนึ่งซึ่งแสดงว่ามีพระเป็นรูปเคารพหลายรูปนั้นแล้วบอกว่าเขาทำรูปเอโฟดแล้วก็รูปพระแล้วก็แต่งตั้งให้บุตรชายคนหนึ่งของเขาเป็นปุโรหิตซึ่งแสดงว่าเขาอยู่ห่างไกลจากพระเจ้ามากสิ่งที่ควรทำเฉพาะในพระวิหารของพระเจ้านั้นมีคาเขาทำไว้ในบ้านของเขาเองคือไม่ใช่รูปเคารพที่เขาทำนั้นแต่รูปเอโฟดเขาทำไว้แล้วก็ใครได้ตั้งบุตรชายคนหนึ่งเป็นบุรุษเหตุซึ่งแน่นอนบุรุษเหตุต้องมาจากคนตระกูลคนเลวีซึ่งมีคาไม่ได้อยู่ในคนเลวีนั้นแต่เขาทำเอโฟดไว้แล้วก็ตั้งลูกชายคนหนึ่งให้เป็นบุรุษเหตุสำหรับเขาแล้วชื่อดึกข้อ6นะครับซึ่งเราเห็นสภาพของคนสมัยนั้นบอกว่าในสมัยนั้นยังไม่มีกษัตริย์ในอิสราเอลในนี้เป็นสมัยของผู้วินิจฉัยซึ่งยังไม่มีกษัตริย์แล้วเราเห็นนิสัยของคนบอกว่าทุกคนทำตามอะไรก็ตามที่ถูกต้องในสายตาของตนเองซึ่งแน่นอนนี้เป็นความคือเป็นการกระทำของมีคาและของแม่ของเขาและอาจจะว่าทางครอบครัวของเขาเองคือเขาไม่สนใจคำตรัสของพระเจ้าหรือพระราชบัญญัติของพระเจ้านั้นแต่ทุกคนทำตามอะไรก็ตามที่เขาเห็นว่าถูกต้องในสายตาของเขาเองถ้าเขาเห็นว่าดีที่จะทำรูปเคารพเขาก็ทำถ้าเขาเห็นว่าเป็นดีที่จะตั้งลูกชายเป็นปุโรหิตเขาก็ทำซึ่งนี้เป็นนิสัยของคนในสมัยนั้นแล้วก็ต่อไปชื่อดูในข้อ7นะครับซึ่งเห็นว่ามีชายหนุ่มคนหนึ่งชาวบ้านเบธเลเฮมในยูดาครอบครัวยูดาเป็นพวกเลวี ขาบอกว่าอาศัยอยู่ที่นั่นนี่น่าสนใจที่เขาเป็นคนเลวีหรือเป็นคนที่อยู่ในพวกเลวีนั้นก็อาศัยอยู่ที่นั่นจริงๆแล้วเมืองเบธเลเฮมนั้นหรือบ้านเบธเลเฮมไม่ได้อยู่ในตระกูลเลวีแต่เราทราบว่าคนเลวีสามารถที่จะอยู่ทั่วแผ่นดินอิสราเอลเพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ให้คนตระกูลเลวีนั้นมีมรดกมรดกของเขาคือพระเจ้าเองเพราะฉะนั้นคนเลวีสามารถที่จะอยู่ทั่วแผ่นดินยูดาห์นั้นแล้วช่วยดูข้อแบบหน่อยครับซึ่งเราเห็นว่าชายคนนั้นออกจากบ้านเบธเลเฮมในยูดาห์แล้วก็เที่ยวหาที่เพื่อพักอาศัยแล้วก็เห็นว่าเขามาถึงแดนเทือกเขาเอฟเรียมถึงบ้านของมีคาซึ่งเขาได้พบกับมีคาที่นั่นแล้วช่วยดูข้อ9กับข้อ10นะครับซึ่งเมื่อพบกับมีคานั้นมีคาถามว่าท่านมาจากไหนแล้วก็เขาตอบว่าเขาเป็นพวกเลวีชาวบ้านเบธเลเฮมในยูดาห์แล้วก็บอกว่าเดินทางเที่ยวหาที่พักอาศัยซึ่งมีคาได้เชิญเขาให้มาอยู่กับมีคานั้นบอกว่าให้เป็นยังบิดาและบุรุษของเขาแล้วก็บอกว่าเขาจะจ่ายเงินให้ปีละ10เชคเคนจะให้เครื่องแต่งตัวสำหรับหนึ่งและอาหารรับประทานด้วยซึ่งพูดง่ายๆว่าตอนนั้นมีคาก็ตั้งลูกชายคนหนึ่งให้เป็นบุรุษแต่เดี๋ยวนี้เขามีโอกาสที่จะได้คนที่เป็นคนเลวีที่จะเป็นบุรุษของเขาเขาจึงจ้างคนนี้ให้เป็นบุรุษจะให้เงินจะให้เสื้อผ้าจะให้อาหารกับเขาซึ่งบอกว่าเลวีคนนั้นจึงเข้าไปแล้วก็ยอมรับที่จะเป็นบุรุษสำหรับมีคาคนนี้แล้วช่วยดูข้อ11นะครับก็บอกว่าเลวีคนนั้นก็พอใจที่จะอยู่กับชายคนนั้นและชายหนุ่มคนนั้นก็เป็นเหมือนลูกของเขาซึ่งคนเลวีคนนี้ก็ยินดีที่จะเข้าไปเป็นบุรุษของมีคาแล้วก็เข้าไปอาศัยอยู่กับเขาเห็นว่าบุรุษคนนี้บอกว่าเป็นชายหนุ่มรู้สึกว่ามีคาเป็นคนมีอายุแล้วเป็นคนที่มีฐานะดีแล้วก็เขาจึงยินดีที่จะเข้าไปอยู่กับเขาเป็นเหมือนกับลูกของเขาแล้วช่วยดูข้อ12กับข้อ13นะครับซึ่งในข้อนี้บอกว่ามีคาแต่งตั้งเลวีคนนั้นและชายหนุ่มคนนั้นก็เป็นบุรุษของเขาและอยู่ในบ้านของมีคาสิ่งที่เราสังเกตในข้อนี้มีคาเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นบุรุษเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่ในตระกูลเลวีเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะแต่งตั้งเลวีคนนี้ให้เป็นบุรุษแต่ว่ามีคาเราเห็นแล้วว่าไม่สนใจกับพระคำของพระเจ้าพระราชบัญญัติของพระเจ้าเขาไม่สนใจเรื่องนั้นเขาทำตามความปรารถนาของในใจของเขาเองเพราะฉะนั้นเขาแต่งตั้งเลวีคนนี้ให้เป็นบุรุษจริงๆคนเลวีคนนี้นะจะทราบว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่ก็เขายอมรับสิ่งนี้แล้วก็ยอมให้เป็นบุรุษของมีคาแล้วก็อยู่ในบ้านของมีคาจริงๆบุรุษไม่น่าจะเป็นบุรุษของคนเดียวบุรุษควรจะเป็นคนที่รับใช้พระเจ้าควรจะอยู่ที่พระวิหารของพระเจ้าและรับใช้ทุกคนในอิสราเอลไม่ใช่คนเดียวแต่ว่าคนนี้ถูกจ้างมาแล้วให้เป็นบุรุษของมีคามีคาในข้อ13บอกว่าบัดนี้ข้าพเจ้าทราบแล้วว่าพระยะโฮวาจะทรงให้ข้าพเจ้าอยู่เย็นเป็นสุขเพราะว่าข้าพเจ้ามีเลวีคนหนึ่งเป็นบุรุษก็อีกครั้งหนึ่งเราเห็นว่าเขาไม่ รักพระเจ้าเขาไม่รักพระคำของพระเจ้าแต่เขาเอ่ยชื่อของพระยะโฮวาบอกว่าพระยะโฮวาจะให้เขาอยู่เย็นเป็นสุขเพราะว่าเขามีคนหนึ่งเป็นบุรุษต่อไปเราจะเห็นว่าสิ่งนี้เป็นความจริงหรือไม่นะครับแล้วต่อไปชื่อดูบทที่18ข้อ1นะครับภายหลังบุรุษส่วนตัวที่หลงผิดผู้นี้ได้ถูกพวกดานชักชวนให้เป็นบุรุษของพวกตนในบทที่18ข้อ1อีกครั้งบอกว่าในสมัยนั้นไม่มีกษัตริย์ในอิสราเอลและก็แสดงว่าคนไม่ได้ฟังกษัตริย์ของเขาทุกคนทำตามใจของตนเองแล้วในบทที่18ข้อนี้บทที่18ข้อ1นี้เราเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นบอกว่าสมัยนั้นคนตระกูลดานยังเที่ยวหาที่ดินอันเป็นมรดกของตนเพื่อจะได้พักอาศัยเพราะจนบัดนั้นแล้วมรดกในมือของตระกูลอิสราเอลยังไม่ตกแก่เขาซึ่งแสดงว่าคนในตระกูลดานก็เที่ยวไปหาที่พักอาศัยสำหรับพวกเขาแล้วชื่อดูข้อ2นะครับซึ่งขณะที่เขาเที่ยวหาที่พักอาศัยสำหรับพวกเขาก็เห็นว่าเขามาถึงบ้านของมีคาแล้วก็อาศัยอยู่ที่นั่นแล้วชื่อดูข้อ3กับข้อ4นะครับซึ่งเวลาเขาอยู่ที่บ้านของมีคานั้นบอกว่าเขาจำเสียงเลวีหนุ่มคนนั้นได้ซึ่งแสดงว่าเขาเคยรู้จักกันมาแล้วเวลาได้ยินเสียงของเขาแล้วก็รู้จักเขาก็ถามว่าใครพาท่านมาที่นี่ท่านทำอะไรในที่นี่ท่านทำงานอะไรที่นี่ซึ่งเขาตอบพวกเขาว่ามีคาทำแก่ข้าพเจ้าอย่างนี้อย่างนี้เขาจ้างข้าพเจ้าข้าพเจ้าจึงเป็นบุรุษของเขาซึ่งเขาอธิบายถึงการที่เขาถูกจ้างให้รับใช้เป็นบุรุษในบ้านของมีคาแล้วชื่อดูข้อ5นะครับจากนั้นพวกนี้ก็ปรึกษากับบุรุษคนนี้บอกว่าให้ทูลถามพระเจ้าหน่อยว่าบอกว่าเพื่อเราจะทราบว่าทางที่จะออกเราจะออกเดินทางนี้จะสำเร็จหรือไม่แล้วในข้อ6บุรุษก็ตอบข่าวทั้งหลายว่าจงไปเป็นสุขเถิดหนทางที่ท่านไปจะอยู่ต่อพระพักตร์พระยะโฮวาซึ่งแสดงว่าทางที่เข้าไปนั้นจะได้รับพระพรจากพระเจ้านั้นแล้วชื่อดูข้อ7นะครับในข้อ7บอกว่าชายทั้ง5คนนี้ก็มาถึงเมืองลาอิชแล้วบอกว่าเห็นประชาชนที่นั่นบอกว่าอยู่อย่างไร้กังวลตามลักษณะคนไซดอนอย่างสงบไม่หวาดระแวงอะไรและในแผ่นดินนั้นไม่มีผู้พิพากษาที่จะให้เขาอับอายในเรื่องใดๆพูดง่ายๆคนในเมืองลาอิชนี้รู้สึกสบายใจในทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีผู้พิพากษาแสดงว่าเขาทำอะไรก็ได้ไม่มีใครจะว่าอะไรแล้วก็ยิ่งกว่านั้นเขาไม่ได้บ้องกันตัวเองเขาอยู่อย่างไร้กังวลไม่ได้คิดว่าใครจะมาสู้รบกับเขาไม่ได้คิดว่าใครจะมาชนะเขาแล้วก็ทุกคนตามใจของตนเองซึ่งเป็นสภาพของคนที่เมืองนี้แล้วชื่อดูข้อ8กับข้อ9นะครับซึ่งเราเห็นว่าเมื่อ5คนนี้กลับไปถึงญาติของเขาคือกลับไปหาคนดานที่นั่นที่กำลังหาที่อาศัยอยู่นั้นเขาพูดถึงคนลาอิชนั้นบอกว่าให้เราไปรบกับเขาเถิดเพราะเราได้เห็นแผ่นดินนั้นแล้ว และดูเถิดเป็นแผ่นดินดีจริงๆท่านทั้งหลายจะไม่ทำอะไรเลยหรืออย่าชักช้าที่จะไปการและเข้ายึดครองแผ่นดินนั้นซึ่งเวลาเห็นสภาพของคนที่นั่นที่เขาอยู่แบบเฉยๆไร้กังวลแล้วก็ไม่ป้องกันตัวเองก็เห็นว่าเป็นสิ่งที่ง่ายที่จะชนะพวกเขาแล้วเข้าไปอาศัยอยู่ที่นั่นแล้วชื่อดูข้อ10นะครับซึ่งว่าพวกเขาไปที่เมืองลาเอชนั้นก็เขียนว่าเป็นตามที่ห้าคนนั้นบอกไว้บอกว่าประชาชนไม่หวาดระแวงอะไรเป็นแผ่นดินที่กว้างขวางแล้วก็บอกว่าเป็นสถานที่ซึ่งไม่ขาดสิ่งใดที่มีในโลกแสดงว่าเป็นแผ่นดินที่มีของยังบริบูรณ์ซึ่งเขาสามารถที่จะชนะเขาได้แล้วต่อไปชื่อดูข้อ11ถึงข้อ13นะครับก็เห็นว่าคนดานก็พร้อมที่จะไปสู้รบกับเมืองนั้นก็มีทหาร600คนที่ออกไปแล้วก็บอกว่าเขาไปตั้งค่ายอยู่ที่คิริยัตเยอาริมในยูดาและขณะที่เขาผ่านไปที่นั่นเขามาถึงบ้านของมีคาแล้วต่อไปชื่อดูข้อ14นะครับซึ่งเวลาเขาอยู่ที่บ้านของมีคานั้นชายห้าคนที่เคยไปสอดแนมดูที่เมืองลาเอชนั้นก็พูดถึงบ้านของมีคาว่ามีรูปเอโฟดมีรูปพระมีรูปแกะสลักและรูปหล่อเพราะฉะนั้นบอกว่าให้ใคร่ครวญว่าท่านทั้งหลายจะทำประการใดก็มีความหมายว่าควรจะเอาของนั้นไปเสียแล้วก็ใช้สำหรับตัวเองแล้วต่อไปชุดข้อ15กับข้อ16นะครับเพราะฉะนั้นพวกเขาก็ไปที่บ้านของมีคานั้นเห็นว่าได้ถามดูทุกสุขของเขาฝ่ายคนดานทั้ง600คนถืออาวุธทำสงครามยืนอยู่ที่ทางเข้าประตูรั้วแล้วชื่อดูข้อ17ข้อ18นะครับซึ่งเห็นว่าจากนั้นพวกเขาได้เข้าไปแล้วก็ได้เอาของเหล่านั้นออกจากบ้านของมีคาเอารูปแกะสลักรูปเอโฟดรูปพระรูปลอบาแล้วก็บุโรหิตของมีคานั้นก็อยู่ที่ทางเข้าประตูรั้วกับทหารที่ถืออาวุธทำสงครามนั้นแล้วบุโรหิตถามว่านั่นท่านทำอะไรแล้วก็ชื่อดูข้อ19นะครับซึ่งคนเหล่านั้นบอกว่าเงียบๆไว้เอามือปิดปากเสียมากับเราเถิดมาเป็นบิดาและบุรุษเหตุของเราจะเป็นบุรุษเหตุในบ้านของชายคนเดียวดีหรือจะเป็นบุรุษเหตุของตระกูลหนึ่งและครอบครัวหนึ่งในอิสราเอลดีคือเห็นว่าตอนแรกบุรุษเหตุกำลังถามถึงเรื่องนี้ดูเหมือนว่าจะต่อต้านในเรื่องนั้นแต่พวกเขาบอกว่าให้เงียบแล้วก็ให้เปรียบเทียบว่าจะเป็นบุรุษเหตุของคนคนเดียวหรือจะเป็นบุรุษเหตุของตระกูลหนึ่งดีซึ่งเวลาเขาพิจารณาแล้วชื่อดูข้อ20บอกว่าใจของบุรุษเหตุก็ยินดีเขาจึงเอารูปเอโฟรูปพระและรูปแกะสลักเดินไปในมือประชาชนซึ่งเห็นว่าบุรุษเหตุคนนั้นก็ยินดีที่จะไปเป็นบุรุษเหตุของตระกูลหนึ่งดีกว่าที่จะเป็นบุรุษเหตุของคนคนเดียวแล้วชื่อดูข้อ21นะครับเราเห็นว่าขณะที่คนดานกำลังเดินออกไปบอกว่าเขาให้เด็กทั้งฝูงสัตว์และข้าวของเดินไปข้างหน้าคือเขากลัวว่าคนเอฟเรียมอาจจะออกมาต่อสู้เพราะฉะนั้นเขาเอาสิ่งที่ เขานับว่ามีค่ามากคือพวกเด็กแล้วก็สัตว์และข้าวของให้ไปอยู่ข้างหน้าเพื่อจะป้องกันสิ่งเหล่านั้นไว้แล้วก็ชุดข้อ22กับ23นะครับซึ่งเห็นว่าเวลาเขาอยู่ห่างจากบ้านมีคาแล้วคนที่อยู่ในบ้านของมีคาแล้วก็ใกล้เคียงบ้านของมีคานั้นก็รวมติดตามบายทานคนด่านข้าวแล้วก็เขาถามว่าเวลาเขาเจอคนด่านแล้วคนด่านก็ถามคนของมีคาว่าเป็นอะไรเล่าเจ้าจึงยกคนมามากมายอย่างนี้แล้วในข้อ24เขาตอบว่าท่านทั้งหลายนำพระของข้าพเจ้าซึ่งข้าพเจ้าสร้างขึ้นและนำบุรุษออกมาเสียข้าพเจ้าจะมีอะไรเหลืออยู่เล่าท่านทั้งหลายยังจะมาถามข้าพเจ้าอีกว่าเป็นอะไรเล่าซึ่งเขาไม่พอใจที่คนด่านเอาบุรุษแล้วก็เอารูปต่างๆของเขาไปแล้วชื่อดูข้อ25กับ26นะครับซึ่งคนดานตอบเขาว่าอย่าให้ได้ยินเสียงของมีคาเลยกลัวว่าคนขี้โมโหจะเล่นงานกับเจ้าเข้าแล้วก็เจ้ากับครอบครัวของเจ้าจะเสียชีวิตเปล่าๆซึ่งเขาคือเขาว่าถ้าเขาพูดต่อไปอาจจะมีคนในพวกดานที่มาฆ่าเขาและครอบครัวของเขาเสียเพราะฉะนั้นฝ่ายดานก็เดินต่อไปและเวลามีคาเห็นว่าคนเหล่านั้นมีกำลังมากกว่าเขาเขาจึงหันเดินกลับบ้านของเขาเองแล้วชื่อดูในข้อ27นะครับซึ่งเราเห็นว่าคนดานนั้นก็เอาบุรุษแล้วก็รูปเคารพต่างๆของมีคาไปกับพวกเขาแล้วพอถึงเมืองลาอิชนั้นเขาได้ประหารชีวิตของคนเหล่านั้นด้วยคมดาบแล้วเอาไฟเผาเมืองเสียซึ่งเขาได้ขโมยของไปขโมยบุรุษไปแล้วก็ไปทำลายเมืองลาอิชซึ่งเขาอยากเข้าไปอาศัยอยู่ที่นั่นแล้วชื่อดูข้อ28นะครับซึ่งเห็นว่าไม่มีใครช่วยเหลือเมืองลาเอชนั้นเพราะบอกว่าเขาอยู่ไกลจากเมืองไซดอนเพราะฉะนั้นเขาก็เข้าไปในเมืองนั้นบอกว่าคนเหล่านั้นก็สร้างเมืองขึ้นและอาศัยอยู่ที่นั่นเพราะฉะนั้นคนดานได้ที่อยู่อาศัยที่นั่นหลังจากที่เขาทำลายชาวเมืองลาอิชแล้วก็เผาเมืองเขาเสียนั้นเขาได้สร้างเมืองขึ้นมาใหม่แล้วก็อาศัยอยู่ที่นั่นแล้วชื่อดูข้อ29นะครับซึ่งเขาเห็นว่าได้ตั้งชื่อเมืองนั้นว่าดานตามชื่อดานบรรพบุรุษของพวกเขาผู้ซึ่งเกิดกับอิสราเอลแล้วชื่อดูข้อ30กับ31นะครับซึ่งเราเห็นว่าคนดานบอกว่าได้ตั้งรูปแกะสลักไว้ซึ่งเขาเอารูปนั้นแล้วก็ในข้อ31เขาได้ตั้งรูปแกะสลักซึ่งมีคาได้ทำไว้นั้นขึ้นนานตลอดเวลาที่พระนิเวศของพระเจ้าอยู่ที่ชิโลซึ่งแสดงว่าเขาเอารูปแกะสลักนั้นตั้งไว้แล้วก็ใช้ในการนมัสการพระเจ้านั้นพระนิเวศของพระเจ้าอยู่ที่ชิโลซึ่งเป็นคนละแห่งแล้วก็ยิ่งกว่านั้นเขาเอาโยนาธานซึ่งเป็นบุตรชายของเกอร์ชอมบุตรชายของมานาเสตั้งท่านและบรรดาบุตรชายของเขาเป็นบุรุษให้แก่คนตระกูลดานจนถึงสมัยที่แผ่นดินตกเป็นเฉลยซึ่งก็ตั้งบุรุษของเขาไว้เองนั้นซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับพระนิเวศของพระเจ้าซึ่งเห็นจริงๆว่าทุกคนทำตามความปรารถนาที่อยู่ในใจของเขาเองนะครับ